Zali, après mandat Misato ya qui secrétaire général et puis mandat Moko ya qui secrétaire général adjoint chargé des missions baouti koponanga di soso na mboka ya Taïwan na Taipei lokola vice président ya Fédération internationale ya droits de l'homme elingi kolakisa po na biso reconnaissance ya musala tozo sala na domaine ya droits de l'homme na Afrique et surtout pe na mboka na biso République démocratique du Congo na baninga mosusu reconnaissance ya musala Floribert Chebeya pe asona masala na baninga mosusu baza ko continuer ko sala musala ngo lelo e ko mema biso di susu tolo bela mboka na biso makasi.
Du 13 au 14, mon conduit à Congo démocratique à Koleka Bongo na Paris, ce qui beaucoup tananaye et le connu de Kosenga et Bongo na Congo.
Et Sengeli, mon conduit à Sika, à l'Andanzela, il y a qu'au promouvoir, qu'il y a qu'au protéger, bah, droit de l'homme,